беларускі свет у інтэрнэце.
У Беларусі плануюць стварыць уласны інтэрнэт-аглядальнік і аперацыйную сістэму. Вось такі працэс развіваецца, але ў той жа час чыноўніца Наталля Качанова ведае, як перамагчы інтэрнэт. І пра гэты спосаб мы таксама па сакрэце вам распавядзем. Тут Влад Грыднёўскі запрашаю вас на праграму «Будзем разам» гэта беларуская радыёрацыя. У Беларусі плануюць стварыць уласны інтэрнэт-аглядальнік і аперацыйную сістэму. Саветакі аналізуе праекты сферы лічбавага развіцця, пра міністэрства сувязі ды інфарматызацыі Беларусі. Зацвердзілі асноўныя кірункі пілотных праграм. Пра такія планы ведамства паведаміла ў сваім тэлеграм-канале. Паводле кіраўніка міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі Канстанціна Шульгана, зацверджаныя такія напрамкі, як цытата, стварэння айчынных аперацыйных сістэм, сістэмы забеспячэння асяроддзя віртуалізацыі, комплексу офісных праграм і веб-аглядальніка. Рэалізацыя гэтых праектаў – важная задача для забеспячэння стабільнай працы ўсіх уцягнутых у эканоміку арганізацыі ды якаснага жыцця для грамадзян, сказаў чыноўнік. Безумоўна, гэта няпростая задача, кажуць чыноўнікі, спасылаюцца на распрацаваны план дзеянняў па стварэнні лічбавага суверэнітэту. Кіраўніца Савета Рэспублікі Наталля Качанова на сустрэчы з выбранымі чыноўнікамі падзялілася думкамі, як можна перамагчы інтэрнэт. Асабіста яна нібыта нават мае ўжо рэальныя поспехі. Яна кажа, маўляў, ніякі інтэрнэт не пераможа, калі мы з вамі будзем вельмі актыўна працаваць з людзьмі. Канец цытаты. Качанова лічыць міфам тое, што моладзі цікавы толькі тэлефоны і заклікае працаваць з усімі катэгорыямі насельніцтва, вочы ў вочы, калі мы расказваем, калі мы гаворам праўду, даносім да іх інфармацыю, яны ўсё выдатна разумеюць, выказала меркаванне старшыня Савета Рэспублікі. На думку чыноўніцы, магутная праца з людзьмі дапаможа перамагчы інтэрнэт. Прапаняе сваю працу ютуб-канал ва Міністэрства сепультуры і Харасевіч Лайф. Спачатку паведаміў аўтар ютуб-канала Міністэрства сепультуры, журналіст і пісьменнік Александр Чарнуха. У той жа час партыўны журналіст Мікалай Харасевіч заявіў, што выпуск ягонага праекту Харасевіч Лайф таксама пакуль апошні. Прычыны прапынення праекту Чарнуха не патлумачыў, толькі адзначыў, што цяпер у яго багата вольнага часу, таму пачынае шукаць працу. Ютуб-канал Міністэрства сепультуры, да, які прапісаныя амаль 9 тысяч чалавек, быў прысвечаны беларускай музыцы. Канал Харасевіч Лайф выходзіў каля 5 гадоў, ён мае каля 28 тысяч падпісантаў і прысвечаны праблемам беларускага футболу. Мікалай Харасевіч спыненне ягонай працы патлумачыў ментальнай стомленасцю і таму неабходнасцю паўзы, але сярод іншага згадаў і пра фінансавыя цяжкасці. У Польшы распрацавалі мабільную прыладу для тых, хто просіць міжнароднай дапамогі, яе ініцыявала ўправленне па справах іншаземцаў. Там паведамілі, што новае пракладанне палягчае доступ да інфармацыі, якая можа спатрэбіцца менавіта ўцекачам. Сабраныя матэрыялы датычныя сацыяльнай дапамогі на час разгляду справаў, таксама прававых і працэсуальных пытанняў. Таксама сабраныя звесткі адносна працы і адукацыі ў Польшчы, гісторыі і культуры польскай дзяржавай. У прыкладанні Фейкбук можна запоўніць анкету карыстальніка і прачытаць усе паведамленні і навіны. Мабільнае прыкладанне даступнае на польскай, ангельскай, расійскай ды ўкраінскай мовах. Скачаць яго можна на сайце ўправлення па справах іншаземцаў. Сайт «Рэпартёры без межаў» заблокавалі ў Расіі, Роскамнагляд заблокаваў доступ да сайта міжнароднай неўрадавай арганізацыі. Прычыны называюць распаўсюд фэйкаў пра вайну Расіі ва Ўкраіне. Увагу на блакаванне сайту «Рэпартёры без межаў» звярнуў праект «Роскомсвабода». Паводле яго доступ абмежаваны адразу да ўсіх даменаў і паддаменаў. Рашэнне аб блакіроўцы вынес, як вынікае з афіцыйных дакументаў, не пазначаны дзяржорган. Выданне мяркуе, што гэта з вялікай долей верагоднасці Генеральная пракуратура Расіі. У яе паўнамоцтва ўваходзіць ваенная цэнзура, блакіроўка экстрэмісцкіх і тэрарыстычных матэрыялаў, сайтаў нібыта непажаданых арганізацый, заклікаў да масавых беспарадкаў і гэтак далей. Кыргызстане пачалі блокаваць TikTok, большасць мабільных аператараў і інтэрнэт-правайдараў гэтай краіны абмежавалі доступ да сацыяльнай сеткі TikTok, паведамляе Кактус Медыя са спасылкай на мясцовых карыстальнікаў. Рашэнне прымалі на падставе ліста ад дзяржкамітэта нацыянальнай бяспекі Кыргызстана, цытата, ў мэтах недапушчэння прычынення шкоды здароўю дзяцей, іх інтэлектуальнаму, псіхічнаму, духоўнаму і маральнаму развіццю. Канец цытаты. Спробы блокіроўкі TikTok у Кыргызстане былі раней. У жніўні 2023 года Міністэрства культуры вырашыла спыніць дзейнасць сервісу. Ініцыятыва выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве. У канцы 2023 года мясцовыя ўлады паведамлялі, што сацыяльная сетка пакуль не заблакаваная за шэрагу прычынаў. Раней прадстаўнікі профільных ведамстваў сустракаліся з арыгінальным дырэктарам TikTok, які спецыяльна для гэтага прылятаў у Бішкек. Амерыканцы могуць застацца без TikTok. Палата прадстаўнікоў, якая ўхваліла законапраект па дапамозе Украіне, ўхваліла яшчэ і законапраект пра папулярную сацыяльную сетку. Цяпер, калі кітайскі ўладальнік TikTok не пагадзіцца прадаць яго, сацыяльная сетка будзе цалкам забароненая ў США. На такое рашэнне ёсць 360 дзён. Дэпутаты называюць TikTok шпіёнскім шарам. У тэлефонах амерыканцаў з сацыяльнай сеткай карыстаюцца каля 170 мільёнаў жыхароў США. Расійскі блогер прадаў юзернейм Павел у Telegram за 80 тысячаў даляраў. Пакупнік яго падарыў Паўлу Дураву, кіраўніку Telegram. Юзернеймом валодаў расійскі тэхнічны менеджер Павел Фёдараў, які быў адным з першых карыстальнікаў Telegram. З ростам папулярнасці месенджера юзернейм заставаўся ў Фёдарава. Дураў вырашыў, што адбіраць яго будзе неспаратыўна. Але ў выніку гэты юзернейм купіў крыптапрадпрымальнік і падарыў яго Дураву. Цяпер у заснавальніка Telegram дадалося яшчэ адно імя карыстальніка ў спісе. Сам Дураў напісаў, што пасля паспяховага продажу Фёдарава ён купіў сабе яшчэ юзернейм Паўлі, каб зберагчы людзей ад падарункаў яму. За імя ён заплаціў каля 60 тысячаў даляраў. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайте нас на сайте rasia.com, ды ў FM прасторы. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улады Грынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.